limu tudde bunt ben alis rek la da ci wax jul yor yor fan la tambale ak fan la yam mune mi ngi tambale ci bu yante bi yekati ko ba nafila dagan manam ci xolu beut bam fenke mom jant bi dem na ba dox lu mat ñetti meter la fa dal nak batis bar digante bob moy waxtu julli ki yor yor waye nak amna waxtu ci gëna tamu moy bu démé ba tang bu baaxa baax ñeñ señ bu mag bi bis ba muy tuddunu señ Abdul Ahad yalla nako yalla doli ngeerum tudon na baatu concert joye mom leen digal ne dañ dem tuddu ko da tuddu baatu concert di leen concert moy waxtu yoyo deug deug nga xamne kon bu nafile dagane rek bo yakamte man nga da jël yor yor waye nak leugën moy nga bayyi waxtu serigne bi wax té da ko tuddu ci wala ñu neena ñu wax concert Zayd ibn Arqam mo gisoon ay nit ñu julli yor yor ci njalbeen yor yor ba ba ci waxto xamne dal agul ci tangé fañ gëna tamo julli yor yor mu ne woor na ma ne ñi day xamnañ ni waxtu ñu julle yor yor baxna sax waye du wañ gëna tamo ndax yonent bi da waxon ne julli ña baxo delu ci yalla diko jéglo ko tewlu ak tuubal day seen julli moy bu naaju tangé bu baax ba nga xamné mburtuy geleemi dañ jema daw tangayu naaju dem di kerlu ca kerga julli yo yor dal nang ko waxewon rek bu jant bi fenké yëkëtiku ci sa xolu bët lu mat ñett mètre fofu la nafile dagane fa la waxtu julli yor yor tambalé jëm nak tisbar waye la ci gën nak moy nga bayé bayé bamu tang bu baaxa baax li ngi leewon nak julli yor yor tam woon ko ko ëppalé ci rom ñett rakka mel na né manes nako ko ëppalé ba lu gëna bari gëna baax ndax adi soxna Aisha be nga xamne muslim moko netal dana won rek yonante bi dana jul yor yor ñent rak dana ci yok yit ci ay jamono la yalla soop mu yok ko ca melne kon amul ben dayo bu wor bo xamne wër na ne ci la ko yonante bi yamale won kon ku topu tereb serigne Shuhaybu yalla ko yalla doli ngeureum ak leer mba mu gis ci tereb serigne mag bi safinatul aman julli ko yor yor go xamne dafa ep juroom ñet itam man na top lim boba dafa melni ndax diko serigne bi netali ci masalikul jinan dane eppale ko juroom ñet len ci ñew amu xamé sip nañ ko ndax ko def da nga melne kuy bëgg juyo sunna waye gis nga hadith sohna Aisha mu ne kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma sha Allah rawahu muslim